Berlīnas mūra krišana 1989. Gadā iezīmēja nozīmīgu pavērsienu Eiropas mūsdienu vēsturē, taču daļa no nojauktās sienas tika saglabāta kā savdabīgs augstā kara simbols. Šprejo upes krastos esošā Berlīnas austrumdaļas galerija ir garākais Berlīnas mūra posms, kas joprojām saglabājies. 90. Gadu sākumā šī sienas daļa kļuva par vienu no apmeklētākajiem turistu apskats objektiem, jo aptuveni 120 mākslinieku no visas pasaules uz sienas bija izveidojuši daudzus provokatīvus zīmējumus. Viens no atpazīstamākajiem ir Padomju Savienības vadoņa Leonīda Brežņeva un Austrumvācijas vadītāja Erika Honekera skulpsts. Salīdzinoši nesen šīs brīvdabas mākslas galerijas darbi tika atjaunoti par aptuveni 2 miljoniem eiro. Pēdējā laikā šis Berlīnas rajons nokļuvis dažādu strīdu centrā, jo vairāki nekustamo īpašumu attīstītāji vēlas upes krastos celt daudz dzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma firmas strādnieki Berlīnas mūra daļu vēlējās nojaukt jau 1. Martā, taču toreiz savu darbu bija spiesti pārtraukt plašo protesta akciju dēļ. Šajās akcijās piedalījās tūkstošiem cilvēku pieprasot neaiztikt savdabīgo vēstures pieminekli. Šajās protesta akcijās piedalījušās arī vairākas slavenības, piemēram, pazīstamais vācu izcelsmes aktieris Davids Hasselhoffs. Kā intervijā televīzijas kanālam Euronews paziņojis viens no mākslinieku kustības Austrumdaļas galerijas iniciatīvu valdes locekļiem Endijs Veiss, protestētāji cer, ka viņu aicinājumiem saglabāt Berlīnas mūra daļas atsauksies arī citas slavenības.
Šajās dienās pilsētā viesojās George Clooney's un viņa draugs Matt Damon's. Tas būtu lieliski, ka viņi uz šajienu atnāktu. Mums ir nepieciešams lieldienu laikā nodrošināt pēc iespējas lielāku publicitāti, lai glābtu šo daļu no mūsu nesenās vēstures.
Par spīti iedzīvotāju protestiem, celtnieki šodien agri no rīta tomēr demontēja vairākus Berlīnas mūra posmus, lai izveidotu vārtus iebraukšanai topošajā bullaukumā. Kopumā plānots nojaukt 22 metrus no sienas. Sienas demontēšanas darbi notikuši stingrā policijas uzraudzībā, un, kā paziņojas policijas preses pārstāvis, drošības sargu mērķis ir rūpēties par to, lai celtnieku darbs netiktu traucēts, bet iedzīvotājiem vienlaicīgi tiktu nodrošināt iespēju mierīgi protestēt. Savukārt protestētāji jau paziņojuši, ka darbu veikšana tik agri no rīta tikai pierāda to, ka nekustamo īpašumu kompānijas rīkojas zemiski, un tām nav nekādas izpratnes par objektu vēsturisko un māksliniecisko vērtību. Kā norāda Britu raidsabiedrība BBC, kopš 91. Gada Berlīnas mūra daļas ir uzskatāmas par kultūras un vēstures mantojumu, taču šie noteikumi attiecas tikai uz sienu, nevis uz zemi, kas atrodas zem tās. Kā paziņojuši nekustamo īpašumu attīstītāji, pēc būvdarba beigām trūkstošie sienas gabali tiks aizvietoti. Uģis Lībiec, Latvijas radio.